Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Käydessämme näihin päätösseuroihin luen täältä puheen johdannoksi ensimmäisestä Pietarin epistolasta sen 5. luvusta jakeesta 1 jakeeseen 11 ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Vanhoja pappeja teidän seassenne minä neuvon, joka myös pappi olen ja Kristuksen kärsimysten tunnustaja ja osallinen siitä kunniasta, joka ilmestyvä on. Kaitkaa Kristuksen laumaa, joka teidän hallussanne on, ja pitäkää siitä vaari, ei vaaditun, vaan hyvällä mielellä. Ei turhan toivon tähden, vaan hyvästä tahdosta. Ei niin kuin herrat kansansa päälle, vaan olkaat laumalle esikuvaksi. Niin te ylimmäisen paimenen ilmestyessä katomattoman kunnian saatte. Niin myös te nuoret olkaat vanhoille alamaiset, ja olkaat kaikki toinen toisellenne alamaiset. Ja pitäkää teitä kiinteästi nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyryyttäkää siis teitänne Jumalan väkevän käden alla, että hän teitä ajallansa korottaisi. Kaikki teidän murheenne pankaat hänen päällensä, sillä hän pitää murheen teistä. Olkaat raittiit ja valvokaat, sillä teidän vihollisenne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura ja etsii kenen hän nielisi. Sitä te seisokaat vastaan vahvat uskossa, tietäen, että ne vaivat tapahtuvat teidän velillennekin maailmassa. Mutta Jumala, jolta kaikki armo tulee, joka meitä on kutsunut iankaikkiseen kunniaansa Kristuksessa Jeesuksessa, teitä, jotka vähän aikaa kärsitte, valmistaa, vahvistaa, tukee ja perustaa. Sille olkoon kunnia ja väkevyys iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Ajelin tänne opistolle perjantai-iltana mietteissäni ja monet muistot nousivat täältä vuosien ja vuosikymmenien takaa. Ajattelin aivan tässä seurapuheen alussa joihinkin niistä pysähtyä. Viime kesänä meillä oli ajatus, kun piti olla Keuruun kesäseurat, Jämsän opiston järjestämät kesäseurat, että me kokoonnumme yhdelle koolle. Rippikoululaiset, jotka olivat 50 vuotta aikaisemmin käyneet Jämsässä rippikoulun. Se kokoontuminen ei voinut tapahtua, koska seurat peruuntuivat ja mutta se, että niillä rippikoululaisilla 50 vuoden takaa oli halu tulla yhdelle koululle. Mietin miksi. Aivan joku muisto sieltä. Kun läksin omalle rippikoululeirillenne Pohjois-Karjalasta sieltä Outokummusta junamatkalle erään veljen kanssa ja lähdimme kohta Jämsään, niin ajattelimme, että suuri seikkailu on edessämme. Oikeastaan vähän tietämättä siihen, mihin me olemme menossa. Tulimme tänne, olimme siinä iässä, että ehkä halusi vähän kokeilla tupakkia. Ehkä sitä, että mitähän täällä tapahtuu, mitä tämä kaikki tuo tullessaan. Näissä mietteissä tulimme tähän pihaan, opiston pihaan ja katselimme outoja ihmisiä, joita oli noin 130 muuta leiriläistä. Tuntemattomia kasvoja, tyttöjä ja poikia, 15-ikäisiä, 16-ikäisiä, uskovaisia ja myös joukossa epäuskoisia nuoria. Siihen aikaan, kun me tänne tulimme, niin oli tilanne sellainen, että ei majoituspaikkoja riittänyt 130. Ja siksi pojat majoitettiin niin sanottuun veistolaan. Monet, jotka täällä rippikoulun ovat silloin vuosikymmeninä käyneet, niin muistavat, mikä oli veistola. Se oli pitkä sali tuolla alhaalla, jossa pojat nukkuivat siskon petillä niin, että 15 senttimetriä oli aina vuoteen väliä. Sitten oli uusi patja ja niin edespäin. Ja illalla siinä yritettiin sitten rauhoittua nukkumaan, kun 30 poikaa siinä samassa huoneessa nukkui. Ikkunoita yritettiin pitää auki, että jotenkin siinä ilmassa selvitään ja niin edespäin. Jumala oli läsnä niin siinä leiritilanteessa. Lähtemättömästi jäi mieleen, kun eräänä iltana eräs rippikoululainen, kun ne isoset kulkivat sitä keskikäytävää ja katsoivat, että rauhoitutaanko, niin eräs rippikoululainen nuori poika nosti ääntä ja sanoi, että hei isoset, minulla olisi kysymyksiä. Muistan, että itsekin höristin korvia, että mitähän tästä seuraa. Tämä nuorukainen kyseli uskomisen asioihin liittyvistä asioista. Hän kysyi jotakin, onko se oikein. En muista, liittyykö se jollakin tavalla musiikkiin tai johonkin muuhun sellaiseen, joka nuoria askarrutti. Isoset pysähtyivät ja kävivät keskustelemaan. Se keskustelu kesti pitkälle yli puolen yön ja sitten se päättyi. Ja me ymmärsimme, että isoset vastasivat siihen kysymykseen, mihin tämä veli halusi vastausta. Mutta se ei päättynyt siihen, vaan seuraavana iltana keskustelu jatkui ja mentiin yhä herkimpiin tuntoa vaivaaviin kysymyksiin. Kunnes sitten eräänä iltana yksi pojista kysyi, saako hän uskoa kaikki synnit anteeksi. Muistan, että omalle kohdalleni tämä pojan kysymys oli aivan niin kuin uusi kokemus. Olimme kotona, toki siunanneet isä ja äiti meitä, neuvonut uskon tiellä, rohkaisut uskomaan, kertonut mikä on oikein ja väärin ja niin edespäin. Mutta nyt oltiin tilanteessa, jossa ei ollutkaan läsnä isä eikä äiti, vaan minä rippikoulun nuorena yksin siellä muiden leiriläisten keskellä ja kuulen kysymyksen, saanko minä uskoa synnit anteeksi. Tämä tapahtuma merkitsi omalle kohdalleni äärettömän paljon. Niitä keskusteluja jatkui siitä eteenpäin lähes joka ilta ja evankeliumin virrat virtasivat. Isoset ja opettajat monesti kokoontuivat sinne rippikoulunuorten ympärille ja siunasivat meitä ja rohkaisivat uskomaan ja kertoivat siitä, mikä on rippikoulun merkitys. Meille opetettiin uskon tunnustusta, isä meidän rukousta, Herran siunausta, käskyjä ja niiden selityksiä ja niin edespäin. Jumalan sana alkoi elää uskovaisen nuoren sydämessä aivan toisella tavalla. Ja kun rippikoulu oli päättymässä ja valmistauduttiin rippikirkkoon, niin meille kerrottiin, että on äärettömän suuri asia, jos saa puhtaalla ja hyvällä omalla tunnolla käydä rippikirkkoon. Jos jotakin teitä, nuoria, vaivaavat jotkut sellaiset asiat, josta haluaisitte puhua, niin sitä varten Siianissa on avoimet lähteet. Saatte purkaa niitä rippi-isälle tai rippi-äidille ja panna sellaisia syntejä pois, jotka teitä ahdistavat. Ja se saamme huomenna mennä vapain mielin Jämsän kirkkoon ja yhteiselle juhla-aterialle. Ja näin myös tapahtui. Silloin avautui se, joka meille jokaiselle Jumalan lapselle, jokaiselle ihmiselle on se keskeisin asia tässä elämässä. Haluanko minä vaeltaa synnin poispanijana? Haluanko minä panna sitä syntiä ja kuormaa pois, joka aina tahtoo tarttua ja tulla esteeksi uskon tielle? Se vaikutti niin paljon tämä tapahtuma, että minua aivan ilahdutti eilen tässä tämä nuoren veljen kertomus, kun hän kertoi rippikoulutyöstä. Jotka olitte kuulolla, niin varmaan kuuntelitte, kun hän kysyi häneltä, että miten sinä koit tämän Jumalan valtakunnan työn, niin hän kertoi, että se oli niin hieno juttu, se rippikoulu, että isosena oleminen, että jos hän joskus vielä sinne pääsee, niin hän lähtee uudelleen. Näin hän kertoi. Se sama kokemus oli minulla aikanaan, kun sitten 3 vuoden päästä siitä, kun olin päässyt ripille, niin minua kutsuttiin tänne Jämsään isoseksi leirille. Ja 2 leirille se oli niin kuin kesätyötä. Parina kesänä se olla täällä rippikoululeiri isosena. Ja kun se oli piirtynyt tämä näköala siitä, miten me rippikoululaiset koimme sen keskustelun ja ne yhteiset illat, niin oli halu silloin omana, kun oli isona veljenä, että kumpa Jumala auttaisi, että me voimme näille nuorille rohkaista ja avata uskon ymmärrystä ja käsitystä ja rohkaista heitä uskomaan ja luottamaan, että tämä on suurin lahja, minkä Jumalan lapsina voimme omistaa. Nyt minä olen jo pappa. Omat lapsenlapset käyvät nyt rippikouluja ja seuraan niiden kokemuksia, kun ne kommentoivat siitä leiristä, mikä heillä on ollut. Jokaisella se on omakohtainen ja erilainen kokemus. Mutta kristillisyydessämme vuosittain nyt käy noin 2500 nuorta käy rippikouluun. Sehän tarkoittaa, että meitä rippikoululaisia on kristillisyydemme parissa käynyt 10 000 nuorta. Jossa meitä on haluttu juurruttaa Jumalan valtakuntaan. Jotenkin ajattelen teitä nuoria, jotka tänä kesänä olette käyneet rippikoulun tai ehkä viime kesänä mietitte tulevaisuutta, elämän ratkaisua, minne lähteä opiskelemaan, tullako opistoon, pääsinkö minä, onko muita valintoja. Ja pohditte, että mikä on minun elämäni tarkoitus. Jos me katselemme sitä asiaa Jumalan sanan valossa, niin on vain meidän elämällämme on yksi keskeisin tarkoitus. Ja se elämämme tarkoitus on se, että me säilyisimme Jumalan lapsina. Keskellä tätä Jumalan valtakuntaa, jossa meille kaikki se tarpeellinen annetaan, että me tässä armovaltakunnassa varjellumme. Se Jumala johtaa meidän elämäämme. Se siunaa meidän elämäämme ja me saamme siihen uskossa luottaa, että näin on hyvä. No onko se sitten itsestään selvää, että näin me jaksamme joka päivä elää ja uskoa ja tehdä matkaa? Jumalan sana siitä meille osoittaa, että kyllä me olemme joka päivä taistelussa. Me olemme tämänkin viikon loppuun aikana täällä kuunnelleet monia saarnoja, joissa meille on avattu sitä, kuinka pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Sinä ehkä entinen jo aikoja sitten Jämsässä tai jossakin muualla rippikoulun käynyt nuorempi tai vanhempi, joka ehkä silloin uskoit. Otit evankeliumin vastaan, halusit tehdä niitä lupauksia, että minä tahdon uskoa. Minä tahdon Jumalan valtakunnan keskellä tehdä matkaa. Tämä on niin ihana. Kun me saimme yhteisiin iltoihin kokoontua, laulaa Sionin lauluja, iloita siitä uskosta. Mutta niiden vuosien ja vuosikymmeniä aikana on saattanut sielun vihollinen tuoda epäilyksiä, tuoda syntiä, tuoda sellaisia haavoja, joita ei ole jaksanut panna pois, ja siksi on käynyt uskolle heikosti. Ei olekaan enää jaksanut tunnustaa uskoansa, vaan ne epäilykset ja sielun vihollisen voima on vietellyt niin, että ei ole jaksanut luottaa. Mutta jos sinä kuuntelet tätäkin seurapuhetta, niin vielä on armon aika. Jumalan valtakunnasta kuuluu jokaiselle kuulijalle tämä armo kutsu, että on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja kun tämän uskot, niin käy niin kuin Lepistö Einari veli yhdessä seurapuheessa viime viikolla kuuntelin jo ajat sitten pidetty seurapuhe, kun hän kuvasi tätä maailman tilannetta ja ihmisen tilannetta. Että yhdessä asiassa me ihmiset olemme kaikki tasavertaisia. Jumalan sanan mukaan. Ja se on se, että me olemme kaikki syntisiä. Me joudumme syntiin ja vikaan kaikki. Kukaan ei voi tämän maailman keskellä tehdä matkaa niin, ettei hän joutuisi vikoihin ja virheisiin ja synteihin. Mutta sitten tapahtuu semmoinen asia, että toisessa asiassa tämä maailma jakaantuu kahtia. On sellaisia ihmisiä, kun ne ovat Jumalan kasvojen edessä, niin Jumala ei näe heidän syntejänsä. Ne ovat armahdettuja syntisiä, joille, jotka ovat uskoneet ja halunneet uskoa omat synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja vedessä. Niin samalla kun tällaisen armoevankeliumi uskoo omalle kohdallensa, ne kaikki synnit pyyhitään pois. Niitä ei ole Jumalan edessä. Mutta sitten on ihmisiä, jotka eivät halua uskoa. Haluavat ehkä jollakin toisella tavalla, kuin aivan armosta uskoa synnit anteeksi. Haluavat tehdä työtä, onnistuneita valintoja, diakoniaa, monella muulla palvella ansaitaksensa autuutta. Tai sitten on niitä, jotka sielun vihollinen on vienyt synnin teille, eksyttänyt sinne, missä sielun vihollinen pitää lujaa otetta, aivan niin kuin kurkusta kiinni, että ei vain lähtisi parannuksen askelille. Ja ne synnit ovat siinä läsnä. Ja saattaa olla sellainen halukin, että se elämä on niin hyvä. Minä saan niin iloita ja riemuita siitä kaikesta, mitä tämä maailma tarjoaa, että en minä halua siitä luopua. Sellaisen ihmisen kohdalla Jumalan näköala on toinen. Ne synnit ovat siinä edessä ja ne ovat esteenä sille, jos ei niistä synnistä nöyry parannukseen, että kerran saisi päästä iankaikkiseen taivaaseen. Mehän olemme Jumalan lapsina täällä matkaa tekemässä niin, että me joka päivä haluamme tehdä niitä lupauksia, että minä haluan uskoa. Vaikka se ehkä sellaisesta ihmisestä, sinusta, joka tarkastelet Jumalan valtakuntaa ulkoa päin, saattaa tuntua siltä, että tämä uskovaisten elämä on kieltoja, se on määräyksiä. Siellä ei voi iloita. Siellä ollaan vain kädet ristissä ja lauletaan hengellisiä lauluja. Saattaa näyttää siltä, että pukeudutaan kaapuihin tai johonkin muuhun. Sieltä puuttuu ilo ja elämä. Mutta Jumalan lapsina, kun me katselemme sisältä päin tätä Jumalan valtakunnan talostelua, niin me näemme sen Jumalan rauhan ja ilon ja sen tuoman vapauden, josta me saamme Jumalan lapsina nauttia ja elää, ja meidän ei tarvitse mistään pelätä. Ja meillä on selvä päämäärä. Se on se, että kun kerran meidän matkamme päättyy, niin me pääsemme kunnian taivaaseen. Sitä varten, rakkaat nuoret, kun te olette saanut eväitä siellä rippikoululeirillä, niin muistakaapa tämä, että mitä varten me olemme uskomassa. Ja sitten se, että kun nousee kysymyksiä, että sanoiko se Jumala niin kuin Aadamille ja Eevalle, niin kaksi asiaa. Ottakaa Raamattu. Käykää Raamatun pohjalta keskustelua, että mitä Raamattu tästä asiasta sanoo. Tässäkin ajassa haastetaan Raamatun opetus voimakkaasti, että nyt eletään semmoista aikaa, että onkohan se Raamattu ihan totta. Ja sanooko sen. Mutta ajatelkaa, se on Pyhän Hengen vaikuttamana kirjoitettua Jumalan sanaa, joka opettaa meille sen, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja sen pohjalla ja perusteella, kun me käymme keskusteluja, ja jos Pyhä Henki saa siellä olla meidän keskellämme vaikuttamassa ja opettamassa, niin me aivan kuin, vahvistumme uskossa. Kun me tämä kuulemamme Jumalan sanan kohdan äärellä hiljennyimme kuuntelemaan Jumalan sanaa, niin se oikeastaan oli kaksi asiaa. Ensin sinne neuvottiin meitä puhujaveljiä. Meitä on tänne noussut nyt yksi ja toinen vuoron perään ja avannut Raamatun ja rukoillut sitä, että Jumala antaisi meille puhetta. Minulle piirtyi tässä mieleen se, kun Herra Jeesus kohtasi Pietarin siellä Genesaretin järven rannalla. Ja te muistatte, rakkaat Jumalan lapset ja sanan kuulijat, mitä Jeesus kysyi Pietarilta. Hän kysyi, että rakastatko sinä minua? Niin Pietari vastasi, että Herra, sinä tiedät, että minä sinua rakastan. Niin mitä Jeesus sanoi? Ruoki minun lampaita. Toisen kerran kysyi, Pietari vastasi taas, sinä tiedät, että minä sinua rakastan, kaitse minun lampaitani. Ja kolmannella kerralla, vielä kun kysyin, niin Pietari sanoi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että sinä olet minulle rakas. Ja hän sanoi, että ruoki minun lampaita, karitsoitani. Mitä tämä meille sananpalvelijoille tarkoittaa? Ajattelen näin, että ja kaikille meille Jumalan lapsillekin, me olemme tavallaan kaikki jollakin tavalla sananpalvelijoita. Miksi? Sinä tyttö ja poika, niin kuin edellisessä puheessakin kuulimme, kun veli puhui siitä, kuka on suurin taivaan valtakunnassa. Niin te tytöt ja pojat, jotka kuuntelette tätä Jumalan sanaa, niin tekin olette saarnamiehiä, tytöt ja pojat, koska teille on annettu evankeliumin saarnaamisella oikeus ja lupa. Kun te näette, että joku joutuu syntiin tai vikaan tai tulee turmelusta, niin te saatte saarnata toisille ne synnit anteeksi. Tai niin kuin aikaisemmin kuulimme puheessa, että voi mennä isä ja äidin luokse, että sopiikaa asiat. Ei kuulosta hyvältä, pyytäkää anteeksi. Se on evankeliumin saarnamiehen tehtävä. Sitä kaikki Jumalan lapset voivat toivottaa ja tehdä toinen toisille. Ja minä tiedän, että niin me Jumalan lapsina teemme. Jumala pysäyttää meidän eri tilanteissa keskustelemaan isiä ja veljiä keskenään ja äitejä keskenään ja nuoria keskenään. Ja jos Pyhä Henki saa siellä vaikuttaa ja ohjata niitä keskusteluja, niin siellä monesti virtaavat evankeliumin virrat, kun siellä siunataan toinen toisia, että saa uskoa kaikki synnit anteeksi. Mutta sitten erikseen on vielä tämmöinen seurakunnasta, että sieltä omasta kotisionista pyydetään, että voisitko sinä veli, että me olemme ajatelleet, että sinä palvelisit Jumalan seurakuntaa. Voisitko sinä lähteä tähän tehtävään? Ja kun me kuuliaisia sille kutsulle olemme, niin me haluamme nöyrällä mielellä sitä tehtävää tehdä. Vaikkakin uskon niin, että kaikkia meitä puhujaveljiä yhdistää se sama tunne, että minä omalta puoleltani olen tähän tehtävään kelvoton. Täällä Jumalan valtakunnassa on paljon, paljon lahjakkaampia ja parempia saarnamiehiä kuin minä. Mutta Jumala ei ole tarkoittanutkaan, että me saarnaisi, että meillä yhdellä tai muutamalla puhujalla on aivan erityiset lahjat. Ei. Vaan Jumala on tarkoittanut, että me puhujinakin olemme tasapäistä joukkoa. Me täällä valtakunnassa teemme niillä lahjoilla ja jokainen ihan pikkirikki se ymmärtää reunasta tätä asiaa. Mutta kun me yhdessä teemme tätä evankeliumin työtä, niin Jumala ruokkii erilaisilla lahjoilla Jumalan seurakuntaa ja tätä maailmaa. Ja sitten kun puhutaan tästä ruuasta. Ruokin minun lampaitani, niin jotenkin ajattelen, että siinä evankeliumin ruoka on se keskeinen asia. Kun minä olin nuori mies ja asetettiin tähän sananpalvelijan tehtävään, niin eräs veli mua neuvoi, vanhempi veli, ja sanoi, että oikeastaan se keskeisin asia on siinä, että kun sinä käyt puhumaan, että et unohtaisi yhtä asiaa, että sinä saarnaat sen saarnan keskeisimmän sisällön, evankeliumi. Lohdutat kuulevia evankeliumilla, että saa uskoa kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja se antaa meille uskon voimaa, että me saamme kuulla sitä evankeliumia, että ei kiusatun ja syntien ja epäilysten alla olevan Jumalan lapsen tarvitse pelätä. Edelleen kuuluu nämä armon virrat, saat uskoa ne synnit anteeksi. Mutta sitten toinen asia on kaitseminen. Jotenkin ajattelen, että siinä nousee esille se, että ei ole pelkästään se, että me puhumme hyvästä Jumalasta, vaan että me myös puheissamme puhumme synnin vaaroista. Sellaisista asioista, jotka saattavat meitä kiinnittää tähän maailmaan, maailman rakkauteen ja viedä pois Jumalasta. Ja kun me luemme Raamattua, niin siellä kerrotaan monista sellaisista vaaroista, jotka ovat eksyttämässä Jumalan lapsi. Ja sitten meitä sananpalvelijoita vielä neuvotaan siitä, että me emme tekisi tätä työtä vaadittuna, vaan hyvällä mielellä. Että me jaksaisimme nähdä sen, että kun meidät on tähän tehtävää asetettu, niin me palvelemme niin kauan kuin Jumalan seurakunnassa hyväksi nähdään, niin hyvällä mielellä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten käymme rukouksen mielellä, kun käymme palvelemaan, että Jumala antaisi oikeita sanoja ja minä oikein voisin opettaa ja rohkaista uskomaan. Ja jos neuvon sanojakin annetaan, että me niitä antaisimme rakkauden mieleltä. Ei niin, että me aivan niin kuin pykälinä ylhäältä päin neuvomme, vaan alhaalta päin nostaen, että me säilyisimme uskomassa. Se on niiden neuvojenkin tärkein merkitys, että Jumala varjelisi meidät niistä vaaroista, jotka meidän ympärillämme ovat. Sitten tässä toinen asia oli sitten tämä, joka lähtee tästä, että niin myös te nuoret, olkaat vanhoille alamaiset, olkaat kaikki toinen toisellenne alamaiset ja pitäkää teitä kiinteästi nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Me on täälläkin keskusteltu teistä nuorista todella paljon. Ja tiedättekö nuoret, yhtään keskustelua, missä olen ollut mukana, ei ole ollut semmoinen mieli, että teitä nuoria tuomittaisi. Vaan jokaisessa keskustelussa on ollut sellainen rakkauden mieli, että voi kun Jumala saisi meidän nuoremme varjella tässä valtakunnassa. Että me näemme sen, että niin kuin meidänkin nuoruudessa sielun vihollinen ympäröi meitä ja tahtoi meitä eksyttää ja tahtoi meitä viedä maailmaan, että kun me teidän nuorten kanssa keskustelimme, että Jumala antaisi sellaisia sanoja, että sinä rakas matkaystävä jaksaisit ottaa sen vastaan armon ja rakkauden neuvon. Saattaa monesti tuntua siltä, kun jos isä tai äiti tai mummu tai pappa tai joku tällainen neuvo, että ei ne ymmärrä tästä ajasta mitään. Ja varmaan on paljon semmoisia asioita, että ei ne ymmärräkään. Mutta jos ne on uskomassa, niin kannattaa miettiä sitä, että kun Jumala on ne varjellut Jumalan lapsina ja ne haluaa meitä viedä seuroihin ja kun ne meidän kanssa, silloin kun me ollut pieniä, niin ne on lukonut meidän iltarukoukset ja siunannut meitä evankeliumilla, niin niiden tahto ja halu on ollut meitä juurruttaa Jumalan valtakuntaa. Ja sitten kun sinä tulet aikuisuuden kynnykselle ja aikuisuuteen, ehkä lähdet kotoa pois ja mietit, että nyt minä olen vapaa. Nyt minun ympärilläni ei ole isä ja äiti, minä itse teen ratkaisuja, mitä minä haluan tehdä. Niin se isä ja äidin ja rakkaiden sisarten ja veljien rukous on jokaisen Jumalan lapsen kohdalla. Niin teidän nuorten, niin teidän isiä ja äitiä, jotka painitte ehkä monien tämän ajan paineiden keskellä. On se sitten kysymys. Lapsikysymys tai joku muu, mikä teidän sydän tänne ahdistaa ja kiinnittää tähän maailmaan, niin Jumalan lasten rukous on toinen toistaan kohta, että Jumala varjelisi uskomassa. Ja sitten kun käydään keskusteluja, saattaa tulla esille se, että niin kuin täälläkin on puhuttu siitä, että millaista musiikkia sinä kuuntelet. Pystytkö sinä, rakas nuori, avaamaan sen oman tietokoneesi tai puhelimesi ja osoittamaan sen läheisille, että tämmöistä musiikkia minä kuuntelen? Vai onko sinne tullut sellainen mieli tai sielun vihollinen saanut heikoksi, että ei oikein tahdo uskaltaa avata? Tai toinen sellainen tämän ajan vaara, se ei ole pelkästään nuorilla, vaan se on aivan aikuisillakin. Tämä seksuaalisuus, jonka ympärillä me väkisin elämme. Me näemme sitä joka paikassa. Tässä maailmassa halutaan sallia kaikki. Ja sitä kautta halutaan kieltää Jumalan sana. Kun me aikanaan seurustelimme, sielläkin tuli monia epäonnistumisia ja haavoja, mutta meitä Jumalan lapsia neuvottiin, että yrittäkää seurustella sillä tavalla, että te kunnioitatte toinen toisiaan. Avioliitto on sitten yhteistä elämää varten. Varjelkaa toinen toisianne siinä, että säilytätte uskon ja hyvän omaan tunnon. Ja jos sinne tulee sitten haavoja, niin pankaa pois, että jaksatte taistella niitä sieluvihollisen kiusauksia vastaan. Siksi teitä tyttöjä saatetaan neuvoa siitä, miten teidän pitäisi pukeutua. Mikä olisi hyvää? Ei siksi, että lukeeko Raamatussa se, mikä on asuste, vaan siksi, että me kaikki säilyisimme uskomassa. Säilyttäisimme hyvän omaan tunnon, emmekä saisi haavoja. Meillä oli suvisuora viikonloppuna meidän mökillä vieraita. Saimme ympäri Suomea nuoria sinne ja ne olis lähes kaikki minulle tuntemattomia. En ollut niitä tavannut. Oli lauantai-ilta, alustuksen jälkeen menimme saunaan poikaporukalla. Siinä oli kymmenkunta poikaa ja minä nyt sanon aivan nuorten kielellä, että siinä nurkassa istui poika. Varmaan jos kuuntelee tätä saarnaa, niin muistaa kysymyksen. Ja hän kysyi, että minkälainen on hyvä Mirri. Minä sanoin, että tarkoitatko sinä, että millainen on hyvä sisar, uskon sisar, josta voisi kiinnostua tai niin edespäin. Niin hän sanoi, sitä hän tarkoitti. Kymmenkunta poikaa siinä istui, tuli aivan hiljasta lauteelle ja minä, että pohditaanpa tätä kysymystä, millainen on hyvä uskon sisar. Ja totesimme siinä, että ensimmäinen ja tärkeä asia, että se ihminen, se tyttö on uskovainen. Ja toinen asia, että me voidaan vapaasti keskustella uskomisen asioista. No sitten minä kysyin, että no entä sitten jos te kiinnostutte ihan tosissaan sitä tytöstä? Että te haluaisitte niin kuin ruveta sen kanssa seurustelemaan. Niin mitä sitten? Niin ne pojat vastasivat näin, että olisi se hyvä, että me keskusteltaisiin uskomisen asioista. Ja jos meidän matka menee lähemmäksi sitä, että me ajattelemme, että me menemme yhteen. Meidät vihitään joku päivä avioliittoon, että meidän uskon perusta olisi sama. Puhutaan me sitten perheestä, perheen elämästä. Lapsista, kaikesta siitä, mikä liittyy uskovaisen kodin elämään. Että kun me perustamme perheen, niin se olisi sellainen, että se on kestävällä pohjalla. Minä sanoin niille pojille sitten siinä, että ajatelkaapa pojat, että kun mä menen tuonne pihalle, niin siellä on tyttö, johon minä rakastuin 46 vuotta sitten. Ja se on edelleen minun silmissäni ihanin ihminen siksi, että Jumala on antanut sen minulle elämän kumppaniksi ja siunannut sillä tavalla, että me olemme saaneet evankelmin kautta yhdessä tehdä matkaa Jumalan valtakunnassa. Niin kyllä ne pojat nyökkäili, että semmoista hekin toivoo. No minä sitten ajattelin, että mitä asioita siellä ei noussut esille. Miettikääpä sisaret ja veljetkin. Ei siellä keskusteltu, että miten kaunis joku on. No miksi ei? Kun me itse kukin rakastutaan juuri siihen omaan. Eikä se ole ulkoisessa niin kuin olemuksessa, eikä miten hyvin on laittautunut tai miten hyvät merkkivaatteet on tai joku muu. vaan se, että sillä ihmisellä on uskovaisen nuoren sydän, joka turvaa Jumalaan, ja me voimme evankeliumin siunauksen alla lähteä sitä yhteistä matkaa tekemään. Minusta oli hyvä keskustelu. Minulle jäi niin hyvä mieli, että uskovaiset pojat halusivat keskustella. Kukaan ei muuten lähtenyt kesken keskustelun saunasta pois. Kaikki istu ihan loppuun asti, ja sitten mentiin ja pulahettiin järveen, ja alkoi jo hengitys tuota ahista, kun sillä löylyssä istuttiin niin kauan ja niistä asioista puhuttiin. Ja kun me tämmöisiä keskusteluja käytiin, niin ne pojat sitten totesi, kun ne lähti suviseurosta sunnuntai-iltana, että oli mukavia keskusteluja. Miksi minä tämän kerron? Niin siksi, että käykää rakkaat Jumalan lapset keskusteluja. Käykää nuorten kanssa keskusteluja. Kutsukaa nuoria kotiinne. Että niillä on tilaisuuksia käydä niitä keskusteluja. Kysyä vanhemmilta, miten tähän asiaan pitäisi suhtautua, kun heitä joku asia piirittää ja askarruttaa. No sitten se, että kun me niissä keskusteluissa tai niissä taisteluissa joudumme heikoiksi, niin täällä Jumalan sana sanoo, että nöyryyttäkäät siis teitänne Jumalan väkevän käden alle, että hän teitä ajallansa korottaa. Eikö me ymmärrä tämä Jumalan sanan kohta niin, että meidän kuitenkin kun synti tarttuu, että me jaksaisimme nöyrtyä parannuksen askelille. Emme taistele sitä vastaan, kun meidän oma tunto sanoo, että sinulla on huono oma tunto, olet joutunut heikoksi. Vaan me nöyrymme parannuksen askelille ja haluamme pois panna sitä syntiä, joka meihin tarttuu ja tekee matkan hitaaksi. Sitten hän tässä Pietari kirjoittaa, että kaikki teidän murheenne pankaat hänen päällensä. Ajatelkaa, onko teillä murheita? Mä luulen, että jokaisella on joskus. Pikkupojallakin voi olla, murheet on vaan paljon pienempiä. Lapsille saattaa tulla murheet siitä, että iskä ja äiti on vähän tiukkoja eikä nyt saa karamellia. Tai eilen illalla mä tuossa kävelin tuossa kentällä aika myöhään, niin mä sanoin nuorille, että nyt nukkumaan. Siinä oli varmaan teitä, saattaa olla vieläkin täällä joku, joka oli siinä läsnä, niin yhteen ääneen sieltä kuului, että ei vielä, kello oli varttia yli 11. Minä ajattelin, että niin oli kova vastustus, että mäpä käyn saunassa ja katson mikä tilanne on, kun tulen saunasta takaisin. Ja niin minä tulin tuohon alapihalle ja siinä oli se sama porukka pelaamassa palloa. Ja mä kysyin, ettekö te ole vielä mennyt nukkumaan? Niin minusta ne nuoret vastasivat mukavasti, kun ne sanoivat, että me on saatu lupa olla 12:30. No mä, että mitä te sitten teette? No sitten me lähdetään kaikki nukkumaan ja ei tänne kukaan jää. Ja niin ne meidänkin vaunu, alanko olin pari minuuttia yli jo siitä, niin tuli ja sanoi, että tulleekohan se meidän lapsenlapsi sinne vaunuun. Niin sieltä alkoi kolina kuulua ja se tuli sisälle ja tuli nukkumaan. Se on muuten kuuliaisuutta se, että kun sovitaan jotakin, niin yritetään pitää siitä kiinni. Kaikissa niissä elämäntilanteissa, missä me olemme, että me emme olisi tottelemattomia. Ja sitten että se, että kun meillä on näitä murheita, niin taivaan isä muuten näkee meidän sydämiimme. Se näkee juuri sinun, rakas sisareni ja veljeni, sinun tilanteesi. Se näkee myös sinun tilanteesi, joka kaipaa tätä evankeliumia, etkä ole vielä sisällä Jumalan valtakunnassa. Niin se haluaa sinua aivan kuin, niin kuin kutsua, että tee parannus. Nyt on etsikon aika. Kyllä se Jumala näkee meidän vaikeutemme ja hän kantaa meidän murheemme, kun me luotamme, että Jumala pitää meistä huolta. Sitten täällä sanotaan näin, että olkaat raittiit ja valvokaat, sillä teidän perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura ja etsii, kenen hän nielisi. Siis sielun vihollinen, tuhanten juonten mestari, josta me Raamatussakin luemme, kuinka se oli siellä monien uskon sisarten ja veljienkin elämässä toi haavoja, joista nämä joutuivat käymään parannuksen askelin, niin kuin vaikka kuningas Daavid, jonka te muistatte, tai monet muut. Sielun vihollinen tahtoo meitä vietellä, eksyttää ja houkutella. Ja niin kuin tässä sanottiin, että kiljuva jalopeura tai kiljuva leijona, että keneen hän sieltä sai. Ja se aina haluaisi tulla sinne, kuka on pikkusen heikoilla. Minusta se sisar, joka tuossa eilen oli siinä paneelissa, sanoi hyvin, että hän on ihmeellisesti kokenut, kun hän tuli Jumalan valtakunnan työhön tiiviimmin mukaan, että aivan kuin hänet olisi vedetty sinne lähemmäksi ytimeen, että hänen luonteisensa ihminen säilys Jumalan lapsina. Täällä meitä on vielä salissa Jämsän opistolla Jumalan lapsia, jotka olette olleet täällä palvelutehtävässä. Uskon, että jos teiltä kysyttäisi, että onko ollut raskas viikonloppu, niin kuitenkin sydämen täyttää ilo siitä, että olen saanut tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Tämä, jos mikä, että me olemme keskellä Jumalan valtakuntaa tekemässä matkaa. Jos meitä kutsutaan Jumalan valtakunnan tehtäviin, niin se kiinnittää meitä tähän elävään Jumalan seurakuntaan. Lähdetään töihin silloin, kun meitä kutsutaan. Nuoret ja vanhat. Niillä lahjoilla, mitkä taivaallinen Isä meille antaa. Sitten lohdullinen sana tässä seuraavassa jakeessa on se, että sitä te seisokaat vastaan vahvat uskossa, tietäen, että ne vaivat tapahtuvat teidän veljillenikin maailmassa. Siis seisokaat vahvat uskossa tätä sielun vihollisen houkutuksia ja kiusauksia vastaan. Että me turvaamme evankeliumiin. Turvaamme siihen, että minä haluan olla Jumalan lapsena. Haluan uskoa ja panna pois sitä syntiä, joka mua houkuttelee sinne sielun vihollisen houkutusten alle. Ja sitten, että kun minä katselen, ja sielun vihollinen joskus sanoo, että tämän saarnan, että ei näin kelvotonta Jumalan lasta ole kuin sinä olet. Niin tämä Jumalan sanan kohta osoittaa sen, että jokainen meistä on täällä taistelussa mukana. Yhdessä rintamassa me taistelemme Jumalan lapsina sielun vihollisen rumaantulisia nuolia vastaan. Ja kun me toinen toisiamme evankeliumilla siunaamme, niin me varjellumme tässä ja selviämme voittajina tässä taistelussa ja kerran saamme kunnian kruunun iankaikkisessa taivaassa. Ja tässä viimeisessä jakeessa sanotaan näin, että mutta Jumala, jolta kaikki armo tulee, joka meitä on kutsunut iankaikkiseen kunniaansa Kristuksessa Jeesuksessa, teitä, jotka vähän aikaa kärsitte, valmistaa, vahvistaa, tukee ja perustaa. Oletko sinä, rakas sisareni ja veljeni, kokenut joskus, kun olet ollut oikein ahtaalla? Te ei oikein tiennyt, että miten tästä selviää eteenpäin. Niin taivaan Isä on lähettänyt sinun lähellesi saattomiehen. Aivan niin kuin tuollut sen niin lähelle, että on tullut semmoinen tilanne, että nyt minä voin purkaa sydäntäni ja panna niitä asioita pois, mitkä minua ahdistavat ja tuovat epäilyksiä minun uskon matkalleni. Sitä me saamme rukoilla jokainen omalle kohdallemme, että taivaan Isä meille antaisi sellaisia luotettavia, läheisiä saattomiehiä, joille me voimme aina puhua, kun matka ahdistaa ja ei tiedä oikein, että miten tästä mennään eteen. Tämä evankeliumin keskeisin sanoma on tämänkin saarnan ja puheen päätökseksi omistettavina. Rakkaat sanankuulijat, sisaret ja veljet, niin lähellä kuin kaukana. Kuuntelitpa sinä tätä missä tahansa maailman kolkkaa tai täällä seurasalissa. Sinä saat uskoa. Herran Jeesuksen nimessä ja sovintovedessä kaikki synnit anteeksi, rauhaan, vapauteen ja iloa asti. Mä oon monesti sitä, ja haluan sen tässäkin piirtää sen kuvan, ja vaikka veli siitä jo rakkaasti puhui siitä lapsen asemasta. Ajatelkaapa, kun oli seuratilanne. Siellä opetuslapset vähän varmaan pitivät huolta, että tämä homma pyörii oikealla tavalla. Niin kuin nykyäänkin siellä on vähän miehet kahtoo, että ja naiset, että kaikki hommat on kunnossa, kun seuroja pidetään. Ja siellä oli lapsia. Ja ne lapset siinä käyskenteli ja aiheuttivat ääntä. Niin ne opetuslapset ajattelivat, että kyllä pitäisi pikkusen niin kuin olla hiljaisempaa. Onko teille tullut joskus mieleen, kun lapset pitää ääntä, että pitää olla hiljaisempaa? Niin Jeesus pysähtyi siinä ja sanoi, että ei. Sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Haluathan sinä, pieni lapsi, uskoa synnit anteeksi. Ja myös sinä, vanhus, joka olet saattanut vuosikymmeniä olla uskomassa, säilyä tässä lapsen paikalla, päivän lapsena uskoa tänä päivänä. Kaikki ne murheet, kiusaukset, epäilykset ja synnit anteeksi Herra Jeesuksen nimessä ja sovintovedessä. Ja aivan lopuksi sinä, joka koet, että et omista tätä armolahjaa vielä omalle kohdallesi. Sinullekin kuuluu tämä evankeliumi. Saat uskoa sinne, missä oletkin. Ja haluaisit tämän evankeliumin omalle kohdallesi, niin saat uskoa tämän saarnan kautta omat synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Valmistautuessani tähän seurapuheeseen monenlaiset epäilykset ja kiusaukset ovat piirittäneet. Saanko minäkin uskoa omat synnit anteeksi? Halu minulla uskoa yhdessä teidän kanssa. Jäämme näin turvattuina ja siunattuina matkaa tekemään. Jeesuksen nimeen, aamen.